47 gadus vecais Japāņu izcelsmes amerikāņu režisors Kerijs Džoji Fukunaga pasaulē ir zināms gan kā režisors, gan izpildu producents, gan scenārists. Viņa spilgtāko darbu sarakstā ir tādas filmas kā Aģents 007, James Bonds, No Time to Die, jeb Nav laika mirt. TV seriāla True Detective, jeb Īstais detektīvs pirmā sezona, kas vēl šobald dien tiek uzskatīta par žanra šedevru, kā arī vēsturiskā drāma Jane Eyre. Fukunaga ir strādājis ar tādām pasaules mēroga zvaigznēm kā Daniels Kreigs, Michaels Fassbenders, Eva Grīna, Judy Dench, Benedikts Kamberbačs, Woodys Harrelsons, Matthew Mahonahys un vēl daudziem citiem. Aizvadītā pusgada laikā Fukunaga vairākas epizodes savai jaunākajai filmai Asinis uz sniega, kas tapus pēc slavenā norvēģu krimināla romāna autori Ju Nesbē darba Blood on Snow motīviem filmēja Rīgā. Šobrīd filmēšanas darbi ir beigušies un Kerijs Fukunaga pirms došanās prom piekrita uz īsu sarunu. Viņš atnāca uz Latvijas radio māju un uzreiz teica, ka šī būtu ļoti laba kinolokācija. Ir darba dienas vēls vakars un ar režisoru sarunājamies Kultūras Rondo redakcijā, gan par kino, gan viņa kā brīvprātīgā darbu kara plosītajā Ukrainā, un arī par to, ko Amerikas kinoļaudis domā par savas valsts ārpolitiku šobrīd.
Can you walk me through as much as you can reveal? How did Riga and Latvia appear on the map?
Iesākumā izstāsti lūdzu, kā Rīga nokļuva jūsu komandas redzeslokā Asinis uz sniega filmas vajadzībām.
In Riga for Blood on Snow because the production designer Marina Derkevič had prepped a film.
Mūsu lokāciju menedžerei Marijai Derkevičai jau bija iestrādes Rīgā no iepriekšējās filmas izpētes, un tā filma, diemžēl, netika pabeigta. Bet viņa, zinot mūsu vajadzības, zināja teikt, ka Rīgā ir ļoti daudz līdzīgu un raksturīgu ēku, kas atgādina 70. Gadu Oslo. Un tieši šajā laika posmā risinās Asinis uz sniega darbība. Pati Oslo mūsdienās galīgi neatgādina to pilsētu, kāda tā bija 70. Tā ir pilsēta, kas atrodas Kalnainā ielajā, turklāt daži tās rajoni ir mainījušies līdz nepazīšanai, daži pat nojaukti vispār. Toreiz pirms 10 gadiem teroristu uzbrukuma dēļ esot nācies nojaukt pat veselu kvartālu. Arī tāpat Stokholma, Malme vai Kopenhāgena un Reikjavīka ir mainījušās. Tāpēc Rīga bija labākā izvēle. Turklāt šeit ir vairākas lietas, kuras filmas vajadzībām varam vairāk atļauties. Piemēram, darba spēks ir lētāks nekā citur. Materiāli gan nekļūst lētāk filmas setu būvēšanā, jo daudz kas tomēr jāved un jāimportē. Tas objektīvi ceļ cenu. Bet darba spēks noteikti ir faktors, kāpēc izvēlējāmies Rīgu. Piemēram, mēs nu pat 3 setus būvējām Londonā, un tas bija tējos pusi dārgāk nekā Rīgā.
I remember the set you put like few streets away from here.
Es pamanīju vienu no jūsu lielākajiem filmēšanas setiem, kas stiepās teju veselas ielas garumā Vecrīgā ar visiem norvēģu veikaliņiem, kioskiem un visu to sajūtu. Tā tur noteikti bija. Bet tad 48 stundas vēlāk viss nav, viss prom.
That's also because it's the one thing about we also learned about Riga is locations aren't cheap. It's not an easy city.
Jā, tā notiek kino. Te gan jābilst, ka Rīga šajā ziņā tomēr ir arī dārga un sarežģīta, sevišķi runājot par lokāciju īri ilgtermiņā. Un īpaši, ja nepieciešami ielu skati vai eksterjeri. Tā kā šeit Latvijā nav atsevišķas filmu komisijas, tad nereti mums ir jāvienojas ar katras lokācijas īpašnieku aci pret aci, un tas ir automātiski dārgāk un prasa laiku. Bija tiešām atsaucīgi ļaudis, kuri teica, jā, nāciet un filmējiet, cik uziet. Bet bija arī tādi, kas nebija tik atsaucīgi un centās pēc iespējas vairāk nopelnīt. Lūk, tas arī ir iemesls tam, kāpēc lielie seti tiek ātri uzbūvēti un pēc filmēšanas ātri arī demontēti. Un man pašam patīk, ja varam visu nofilmēt pēc iespējas reālāk, pēc iespējas mazāk lietojot specefektus un palīgi līdzekļus. Bet ja tu filmē uz īstās filmas, tad viss labāk izskatās, ja tiek kārtīgi safilmēts uz vietas esošajā setā.
You know, I love a good old-fashioned matte painting, but it still feels painterly, doesn't feel like reality to me, especially if the film.
Un tas ir iemesls tam, kāpēc tu pats šeit Rīgā biji krietnu laiku pirms pārējās komandas.
Yeah, I mean, and we'd open up like Google Maps.
Jā, Un tā labā lieta šeit ir tā, ka nav jālieto Google Maps, bet visu, ko tev filmai vajag, vari pats savām acīm ieraudzīt. Vienu dienu tepat Doma laukumā ēdu pusdienas bēbārā, ļoti labas pusdienas starp citu, un nācu pāri laukumam un ieraudzīju šīs te divas ēkas, kas atrodas viena otrai pretī uz Smilšu ielas. Un viss. Uzreiz man tapa skaidrs, ka mūsu filmas spiegu epizodei tā ir perfekta lokācija, jo spiegošanai ir svarīgi, lai tu novērojamo objektu redzi pa logu, nevis montē klāt kaut ko citu. Tā kā šī izrādījās perfekta vieta. Mēs to ielu izmantojām no augšas līdz apakšai. Vai tu zini, ka paralēli jūsu filmai Rīgā tapa vēl divas lielas filmas? Jā, protams, mūsu producenti visu laiku viens ar otru komunicēja, lai nepārklātos filmēšanas. Korejieši, piemēram, filmēja reku tajā bankas ēkā, kur mums vajadzēja filmēt. Un atceries, te tā lielā egle stāvēja. Tā bija korejiešiem, bet arī mums to savajadzējās, un mēs to atlikām atpakaļ. Tā kā viss gāja roku rokā. Tev jāsaprot, ka mums pašiem šeit tā ir liela lieta. Zināt, ka tepat pa Vecrīgu iespējams pastaigājas tādas zvaigznes kā Benedikts Kamberbačs un Eva Grīna, kur pat apmeklēja tavu izstādi Rīgā. Lai arī tu esi režisors priekšnieks, kurš vada, bet tik un tā, kā ir tev pašam? Es strādāju ar Danielu Craigu, James Bonda filmā un citām zvaigznēm. Kā tas ir?
It's obviously when you look back in hindsight you can
Šobrīd, kad aiz muguras jau tik daudz darbu un filmu, es teiktu, ka tik ļoti neuztraucos vairāk. Bet atceros, ka taisīju savu vēsturisko filmu Jane Eyre, kur galvenajās lomās bija tādas zvaigznes kā Michaels Fassbenders, Mia Wasikowska un Judy Dench. Es domāju, tā, ko gan es kā režisors varu vispār ietekmēt tik pieredzējušas aktrises kā Judy Dench aktierspēlē. Tā kā es un viņas aģents esam labi draugi, turklāt es vispār toreiz tikai sāku tik lielus soļus spert lielajā kino. Mani mierināja un teica, ka tieši Judy ir ļoti atvērta un ieinteresēta šajā sadarbībā. Un tā pamazām strādājot ar šīm zvaigznēm, es pats ar katru reizi aizvien vairāk redzu viņus kā cilvēcīgas būtnes, nevis to grandiozo sasniegumu sarakstu, kas viņiem katram ir. Un otra lieta, ko minēja, ka režisors ir tas priekšnieks. Te man jāsaka, ka kino tomēr ir kolektīva māksla, un režisors ir viena no sadaļām. Ir aktieri, studiju īpašnieki, producenti un tā tālāk, tā kā tam projekta pilotam ir jāspēj visi pasažieri nogādāt gala punktā.
Tom Hardy's not...
Vai esi jau savierinājies, ka Toms Hardy's netika uz tavu filmu?
Yeah, that was fine. He's an incredible actor, but
he's
it's like...
super busy. He's piled up.
Yeah, but there's also like, you know...
Jā, protams, bet viņš ir ļoti aizņemts aktieris. Taisnību sakot, tas ir tik interesanti, sevišķi filmas pašā sākotnējā stadijā, kad var iedomāties dažādus aktierus dažādās kombinācijās, kuri var spēlēt. Un katrs no viņiem ienes pilnīgi citu perspektīvu tajā pašā stāstā, un tas ir ļoti aizraujoši. Es ceru, ka ar Tomu Hardy noteikti mūsu ceļi vēl krustosies. Tā vietā es varu strādāt ar Benediktu Kamberbaču, kurš ir fenomenāls aktieris. Tā kā paradoksālā kārtā, vilšanās šajā gadījumā nav nekāda vilšanās, bet gan ieguvums.
You know, disappointments aren't just bad news. Disappointments are just shifts and changes.
What is this with British actors?
Kas tieši britu aktierus padara tik īpašus? Lai kur viņi parādītos TV šovos uz sarkanā paklāja vai filmās, tas vienmēr šķiet, nu tā, īpaši.
I have no idea. I mean,
es pat nezinu. Geogrāfiski tā nav liela vieta, bet tas talanta apjoms, kas ir uz tās salas, ir neaptverams.
I have no idea why.
Un tieši aktieri un teātris, vai ne?
If we're just talking about acting in theater, there's definitely long heritage.
Tur, protams, jāņem vērā tās tradīcijas, kas viņiem ir šajā jomā. Bet kopumā ņemot, jā, briti ir spēcīgi. Piemēram, jebkurā vēsturiskā filmā pieliec tēlam britu akcentu un tas automātiski skan kaut kā vairāk nopucēts un nostrādāts. Un uz amerikāņiem tas kaut kā īpaši strādā.
Especially to the, you know, the American ear.
What's the reality behind, for example,
Labi, bet kāda ir tā realitāte medaļas otrā pusē? Kā tas ir strādāt, piemēram, pie James Bond jeb aģenta 007 filmas?
I would say every project I've done has come with a completely different set of challenges. Like you'd think that you start to accumulate knowledge and then the
Katru reizi, kad strādāju pie liela projekta, vienmēr šķiet, ka es uzsūcu jaunas zināšanas, kuras noteikti varēšu izmantot nākamajā projektā. Bonda gadījumā tas lielākais izaicinājums bija laiks. Nevis tur kaut kāds atsevišķs lietu kalendārs, bet laiks kopumā. Es Bondu pārņēmu, kad tikko prom bija devies Denijs Boils. Un kā jau šajās milzu budžeta augsta tempa filmās, daudz kas ir atkarīgs no tā datuma, kad tiek noteikti pirmizrāde un kā tiek sakārtots lokāciju kalendārs. Līdz ar to daudz scenāriju lietas tiek piekoriģētas pēdējā mirklī. Tu vari iedomāties, ka tik lielos projektos daudz ko izlēmi gadiem iepriekš un pēc tam pie tā ir jāturās. Mēs Bondu no A līdz Z pabeidzām 18 mēnešos. Ar visu to, ka jau bija sākusies Covid epidēmija, mēs to paspējām. Un tas vēl ir relatīvi ātri. Mums vajadzēja ar visiem kaskadieriem, specefektu departamentu dublieriem jau darīt lietas laicīgi, pirms vispār pirmā scenārija aprises bija gatavs. Tā kā, jā, laiks James Bonda filmā bija vislielākais izaicinājums.
Sarunas turpinājumā ar režisoru Keriju Džoudži Fukunagu pieskaramies viņa kā brīvprātīgā darbam Ukrainā, uz kuru Fukunaga devās 2022. Gadā uzreiz pēc Krievijas uzsāktā pilnā mēroga kara. Viņš ne tikai gādāja humāno palīdzību civiliedzīvotājiem, bet arī fotogrāfēja. Viņa foto uzņēmumus, kā arī Ukraiņu mākslinieces Tatjānas Maļinovskas video darbus no šī gada marta līdz pat 2. Maijam varēja apskatīt arī izstādē Ļuta Vesna – Lost Spring. Jeb zaudētais pavasars, Rīgā galerijā Cut Art. Tā tad par pieredzi Ukrainā.
What was the reason you just did this voluntary trip to war?
Rīgā nu pat bija skatāma tavu fotogrāfiju izstādi no Ukrainas. Izstāsti šo stāstu. Kāpēc tu izlēmi kā brīvprātīgais doties uz kara plosīto Ukrainu un strādāt tur?
So in undergraduate university, my degree was in history and political science, specifically in 20th century neocolonialism and postcolonialism.
Es ieguvu grādu politikas zinātnē un politikas vēsturē. Esmu mācījies ārpus Amerikas Savienotajām valstīm Francijā, Grenobles politikas institūtā. Un mani vienmēr interesējusi vēsture, kā arī skats uz ārpusi, uz ārpasauli. Mani vienmēr vairāk interesējusi Amerikas ārpolitika nekā iekšpolitika. Turklāt savulaik ticēju, ka taisot filmas, mēs varam mainīt un ietekmēt pasauli. Šobrīd gan tik strikti vairs nevaru teikt, redzot, kas notiek apkārt. Īpaši pēc Bonda filmas es aizvien spēcīgāk izjūtu to, kas notiek pasaulē, to notikumu domino efektu. Jā, es taisu filmas un izklaides industrija ir ļoti būtiska, bet es vairs sevi iekšēji nespēju ilgāk būt tikai pasīvs vērotājs. Es vēlējos darīt un palīdzēt. Un tā es sazvanīju Jose André, kurš ir radījis un vada World Central Kitchen, un Ukrainā jau bija viņa palīdzības virtuves un teicu, ka vēlos braukt uz Ukrainu pie viņiem. Viņš atbildēja, ka varu braukt, bet man drošību garantēt gan nevarot. Es teicu, ka nebraucu filmēt, bet mans nodoms ir palīdzēt un strādāt tur tieši kara laikā. Sacīts, darīts. Ierados.
First I kind of observed how they worked and then I started coordinating and I started a seed buying program and just figure out where I could be useful, where was helpful.
Sākotnēji darbojos un palīdzēju ar koordinēšanu. Tad jau darīju arī citus darbus. 2,5 mēnešu laikā pēc kara sākuma tās vietas, kur biju es, sāka stabilizēties. Sākām Kīvā, kas sākumā bija aplēngta, tad Irpiņa, Buča, tad devos uz Sumu apgabalu, tad uz Harkivu. Kamēr tur vēl notika aktīva kara darbība un tur es uzturējos ilgāku laiku. Pēc tam tālāk devos uz Kramatorsku, kur bija ļoti nežēlīgas krievu ofensīvas. Briesmas draudēja visu laiku, bet tur tajos ciematos un pilsētās bija palikuši ļoti daudz civiliedzīvotāju, un viņi nekādu ofensīvas laikā nevarēja tikt pie iztikai nepieciešamajām lietām. Lūk, tad es un citi brīvprātīgie devāmies pie šiem ļaudīm, lai redzētu, kas viņiem trūkst. Ukraiņiem vienmēr būs bietes un kartupeļi, bet bija vajadzīga maize un elementāra medicīniskā palīdzība. Mums tas bija jādara no mājas uz māju, lai pēc tam varētu ziņot uz štābu, ko, kur un kam vajag piegādāt. Tā bija unikāla pieredze. Savā ziņā tā līdzinās problēmu risināšanai filmas laukumā. Tikai šeit tev ir iespēja reāli ietekmēt cilvēku dzīves. Aktieris Sean Penn arī tolaik bija Ukrainā. Jā, viņš taisīja filmu par Zelensky. Es viņu satiku Ļivā. Viņš jau brauca prom, bet es biju tikko ieradies.
In Lviv. He was on his way out when I was on my way in.
In Ukraine?
Yeah.
You have any projects?
Vai tev arī top kāds filmu projekts saistībā ar Ukrainu?
I've been working on one that's about the early part of the war and then you know, I have a lot of friends that are there and I've gone back since the first.
Ir viens projekts, kas skar pašu kara sākumu. Tad ar draugiem, kas ir Ukrainā, vēl šo to plānojām. Esmu tur atgriezies vēl pāris reizes. Bet šobrīd es negribētu teikt, ka es tur taisu filmu. No tādas vēsturiskās perspektīvas raugoties, es gribu būt godīgs un cik vien iespējams godīgs, ja kaut kas tāds arī piepildīsies. Jo visā propagandas un dezinformācijas jūklī ir jāsaprot, ko tad es īsti gribu uztaisīt. Kaut ko pārlaicīgu vai kaut ko, kas risina un reaģē uz to, kas notiek tieši šobrīd. Mēs varētu šobrīd uztaisīt mazu filmu, bet liela filma prasīs vairāk laika.
And you said you're more interested in your country's foreign policy, not the domestic one.
Yeah.
I know nothing about your domestic policy.
Tu iepriekš minēji savu interesi par vēstures gaitu un to, ka tev vairāk interesē Amerikas ārpolitika, nevis iekšpolitika. Es neko nesaprotu un nezinu par tavas valsts iekšpolitiku, bet man ir daži draugi ASV un viņi saka, ka nav labi. Kā tu to vērtē šobrīd atrastamies šeit, Latvijā? Tu, protams, var neatbildēt.
I mean, I don't mind saying something, it's just, it's shameful. It's embarrassing. It's
Nē, es atbildēšu. Tas ir apkaunojoši. Šobrīd ir pats sliktākais laiks būt amerikānim. Mēs esam neglīti pasaules acīs. Es nezinu precīzus datus, bet pusē amerikāņi nav pases. Lielākā daļa runā tikai angļu valodā, nezinot vismaz vēl vienu svešvalodu. Un jā, ja tev pie ziemeļu robežas ir tikai Kanāda, un dienvidos Meksika un apkārt okeāns, tad var nelikties nezinis. Nav tā kā šeit Eiropā, kur dažādas kultūras ir visapkārt un tev jāiekļaujas tajā mikslī. Tāpēc krievu propagandas vien uzvar Amerikā šobrīd. Tas nu reiz ir skaidrs, un tas notiek jau gadiem. To var redzēt komentāru sadaļā. Tāda sajūta, ka cilvēki darbojas pēc konkrēta scenārija. Tieši tāda, kādu piedāvā propaganda. Ir bijuši pētījumi par šo, un tie liecina par to, ka šeit nav iespējama nekāda saprātīga diskusija iepretīm sazvērestības teorijām un propagandai. It kā cilvēki pēkšņi būtu pamodušies jaunā patiesībā, no kuras nav atpakaļ ceļa. Ko saka tev zināmie filmu ļaudis par šo visu? Mēs jau pieminējām Sean Pennu.
Most people are can't believe what's happening, but there's a kind of numbing that takes place.
Lielākā daļa no viņiem vienkārši nespēja noticēt tam, kas notiek acu priekšā. Lielākoties tā ir tāda apstulbuma sajūta šāda absurda priekšā. Protams, daudzi sev jautā, ko es varu darīt lietas labā. Kā redzam, ielu protests šeit nedarbojas. Ko darīt? Es nezinu, man nav atbildes. Vēsture rāda, ka šāda liela pagrieziena parasti notiek ar lielu asins izliešanu.
Usually it's just massive amounts of bloodshed.
And we're all pulled in here like 10,000 miles away in American politics and we need to start.
Bet tas tomēr ir jocīgi, ka arī mums šeit tūkstošiem kilometru attālumā no ASV bez maz vai piespiedu kārtā ir jācenšas saprast Amerikas politiku un ko un kāpēc Amerika dara. Kāpēc? To es, protams, retoriski jautāju.
I can't project into the future what's going to happen. It doesn't seem great. That's for sure. You know, America can also
Jā, retoriski. Es šobrīd nevaru uzburt labāku nākotnes vīziju. Šobrīd nudien neizskatās labi. Tomēr vēsture rāda, ka Amerika var uzņemties vadību un nostāties vēstures pareizajā pusē. To pierāda kaut vai Roosevelta politika īsi pirms otrā pasaules kara, kad ASV izvēlējās izolacionismu politiku un nevienai no tobrīd apdraudētajām pusēm nepalīdzēt. Piemēram, viņš publiski neatsaucās uz Japānas iebrukumu Mandžūrijā, bet fonā jau sāka gatavoties karam. Es gan neliktu Roosevelta un Trumpu vienos svaru kausos. Nebūtu. Vairāk par Krieviju. Šobrīd ASV militāra industriālais komplekss ir uztraucies par Ķīnu. Dažiem vēl šķiet, ka tā varētu būt Trumpa ilgtermiņa spēle, lai nošķirtu Krieviju no Ķīnas un tie nekļūtu par vienotu spēku. Bet es neticu, ka Trumps ir tik gudrs. Tur tāda muļķu parādas drīzāk.
What is the responsibility on people who do arts, who are involved in cultures?
Kāda ir mākslinieku un kultūras cilvēku atbildība šajos laikos? Arī pie mums notiek diskusijas par to, ka strausa politika, iebāžot galvas miltīs un izliekoties, ka kara nav, neies krastā. Vai tev ir tāpat?
Yeah, I mean, when I did Bond, there was a lot of discussions about Surkov. You know, Putin's spin doctor.
Jā, ļoti tāpat. Mēs jau Bondu filmējot, kas nu jau ir savs laiks pirms 6 gadiem apspriedām Surkov, Putina ideoloģijas autoru un politehnologu. Tam cilvēkam ir pieredze gan televīzijā, gan rakstniecībā, un viņš prot pretnostatīt divas puses un radīt sajukumu, kurā tad var no aizkulisēm visu vērot un kontrolēt. Dezinformācija ir ļoti spēcīgs ierocis. Mēs to centāmies arī iedzīvināt mūsu filmas ļaunajā tēlā, bet tas, ko viņi Krievijā dara ar sabiedrību, ir nesalīdzināmi milzīgāks spektrs. Tie ir kā nebeidzami milzīgi viļņi, kam cilvēks vairs nav spējīgs stāties pretī un noslīgst tajos. Un es teiktu tā, ja mākslā ir iespēja pacelties virs tā visa un atmaskot to apburto loku, tam noteikti ir vērtība.
If you had to name one thing you will bring with you in your heart for life from...
Un mūsu sarunas noslēgumā, kas būs tas, ko tu sev paņems līdzi no Rīgā pavadītā laika?
I think it goes back to what we're talking about, Ukraine. I think all of my friends here, including, you know, the reason I know Lauris and Gratis is Madars, the pro skater.
Tas saistās zināmā mērā ar to, ko redzu Ukrainā. Iemesls, kāpēc es pazīstu arī jūsu kino ļaudis, piemēram, Lauri un Raiti Ābeles, ir profesionālais latviešu skateboardists Madars Apse. Mēs esam draugi. Un reiz redzot Madaru un viņa draudzeni Viļņā, aizrunājāmies par to, kā ir satikušies mūsu vecvecāki. Viņš saka Gulagā. Un ironiskā kārtā arī mani vecvecāki satikās Gulagā. Un tajā brīdī man ir iespēja nonākt nevis tādā akadēmiskā kārtā, bet satikt reālus cilvēkus, kuriem tā padomju okupācijas trauma atbalsojas paaudzēs. Un turpina ārdīties acu priekšā Ukrainā. Un es redzu, cik jūs šeit nopietni to uztverat, ka spējat novērtēt to, ka esat NATO, jo citādāk tās šausmas varētu atkārtoties arī šeit. Un jā, tas, ko es paņemu līdzi, ir absolūta cieņa pret jums, par to, kā jūs paši esat nosargājuši savu brīvību un negrasāties to atkal pazaudēt.
Nu, pat dzirdējāt sarunu ar Japāņu izcelsmes amerikāņu kino režisoru Keriju Joji Fukunagu. Atgādināšu, ka Fukunaga savas jaunākās filmas Asins uz sniega vajadzībām vairākas epizodes filmēja Rīgā. Filmēšanas darbi ir pabeigti, gaidām filmu.